GPR агаатлык радиосу. Өйүңүздө саулык, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2025 жылдын 31 январы, кептенин 5 күнү. Товарлар күнөлүгүмдү деңлемеге чагырыйар. Бүгүнкү программабызда Ашгабат хакимиятлери Дивиллерин яшайчылары челеклерин янынан коуяр. Тапар Мурат Туркмен Ашетрау билен Дашуғы арасында түрджейнің хәкімден ұлмауы минуыз қатынауларына тәзір етті. Өләйет таксылары инні Гәуірттен әрік кетшімесі олуғы бейлі кітәдіріклер. Олары сон қаварлар діңлен. Олар өлен түрімен Йоқсын анны ұрған таншедерін. Рус қошынлары Одесса сәуетінің Черноморск шәһәрне пилосу сөрлән һөҗүм итте. 4 адам яраланды дип Севт Харва администрациясының башлыгы Олег Кипер хабар берди. Оның сөзләренә күрә, һөҗүм нәтиҗәсендә шәһәр хастаханасына, хусусы яшәеш чайына, торонлыш бинасына, ДНМ-ларына ва юк автоулларына зыян итте. Рус пилосу сөрләренең Черкас шәһәренә качан карынлары күп катлы бинада янгын турмагына сәбәп булды. Украинаның хова күйшлерінің серкерделігі Рус қошынларының 31 январы кечілен кейде Украина 102 саны пилотсыз ұшар хүжімінің құрнанлығыны хабар берді. Ерлі уақытылен ир сағат 9-а ченлі Украин қарвалары Харков, Полтава, Суми, Киев, Черніхов, Черкаси, Кировоград, Житомир, Хмельницкий, Днепропетровск, Миколаев ва Одесса сәүетләрене 59 пилотсыз ұшары ұрып бекті. Ені 39 дрон yerli derecede yitirmedirli. New York Times gazeti uçur hilakçılık vaktinde hova hareketini dolanırcıların yetmezçilik edenliğini kavar verdi. Amerikan hova yollarının 29 yanvar akşamı Washington'daki hova menzilinin kolayına harbi dik uçur ile çakışan yolcu uçurunun uçuş mağlumatlarının yazgısı ve ses yazgısı tapırlı deyip ABC News Çeşme sargılanıp kavar verdi. Kara utular Abaşa'daki aviyasi hadiselerini deneyen Milli Transport Hopsuzluk Genişine iyi verildi. Şu aralıkta Abaşa'nın Federal Aviyasi Dolanırış Kulluğu'nun deslap kasavatına aydınlığına göre helakçılık kolonunu Washington'un Ronald Reagan adındaki halkara hova menziline hova hareketini dolanırıcıların yeterlik bulmanı kanıklandı. Belgrad'ın Novi Sad şehrine tarap yürüyüş ediyen 104 Serp studenti demiryol menzilinin çökün uçağının döreden helakçılığını protesto verip 31 yanvarda Novi Sad şehrine gelip yetecektiklerini aittiler. Olar helakçılığın yurtta çun kokuran korrupsiya neticesinde bolup adım helakçılığını sebep bulunduğuna ediyorlar. İki şehrin arasındaki 80 kilometre çemesi ağırlığı ölçün alayan yürüyüş 1. Noyavr'da çökün uçağın yerleşen Serp şehrine akşamlık tamamlanmalı. O uçağın çökmeği 15 adamın ölümünü, 2 adamın ağır yaralanmasına sebep oldu. Uçağın çökmeği zararlı mevzan kahar kazıp tutuş yurdu kaplavalı. 10 milyonlarca adam köçelere çıkıp has ulu cevapkârçılığı ve adalet talep edeyen hareketin bir bölüğünü uğurlu deyip havarda ediliyor. Türkmen hava yolları Aşgabat ile Moskva'nın arasındaki uçur katnavlarının toltutulan möklötünü Mart ayına çenli uzaltı deyip Interfax.ru 31 yanvarda havar verdi. Bu katnavlar Azerbaycan'ın Rusya katnayan yolcu soru helakçılığı uçuranından son toltutulupti. Türkmen hava yolları Moskva ile Aşgabat'ın arasındaki uçur katnavlarını geçen yılın ayağını toktattı. Sonra uçur katnavlarının 2024 yılın 30. dekabrından 2025 yılın 31. yanvarına çenli bulmacaklığı aydılıptı. Türkiye'de bir kanun yağdaydı öndürülen ispiritli çikilerden ölen özgür ayetlerinin sahini 30. yanvara çenli iki ayarlı birlikte 23 adama yetti deyip Özbekistan'ın İstanbul'daki baş konsolluğu kavar verdi. Bunun 17. yanvara çenli özgür ayetlerinin 17 sahini ның хелек колонны кайдырыпты. Дипломатик миссия Дашыр ишләр министрлыгы ва Дашыркы хөкүмәт миграция кулы белән бирелектә пида болонларның әхлисенең җәсәтләренең ватанны элтилмәгенә консуллык хукук ва курамачылык көмәгене берди дип бәянатта әйтәләр. Төркиядә алкоголь белән зәһәрләнүләрнең көпесенең Туркменстанның ва Өзбекстанның болонлыгы хабар берилепти. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез соң хабарлар тыңладыгыз.